nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. Ya'lamu ma bayna وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Sadaqallahu al-aliyyul azim.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Allahu është një, nuk ka zot tjetër përveç Atij. Ai është mbi kyre si përhershëm dhe i përjetshëm. Ata nuk e kap as kotje, as gjumë. Gjithçka ka në qiej dhe në tokë është vetëm e ti. Kush mund të ndërmjetësoj tek ai, pos me lejen e ti, e di të tashme që është pranë tyre dhe të ardhmen, nga ajo që ai di, tjerët din, vetëm ai sa ai ka dëshiruar. Kursia e ti, dia, sundimi, përfshin qiejt dhe tokën. Kujdesi i ti ndaj të dyjave nuk i vjen rënd. Ai është më i larti, më i madhi.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt. si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjuhën shqipe. Si zakonisht programin ton të mbrëmjes, po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit vlersoi se qëndrimi i Republikës Islamike të Iranit ndaj pretenduesve hipokrit perëndimor për të drejtat e grave është kërkimi i të drejtave të grave dhe deklaroi: Perëndimi i modernizuar dhe kultura dekadente perëndimore në këtë drejtim me të vërtet janë fajtor dhe kam bërë krim ndaj dinjitetit dhe nderit të gruas. Ajetullah Khamenei, lideri suprem i Revolucionit Islamik, ditën e sotme në takim me qindra femra intelektuale dhe aktive në fushat kulturore, sociale dhe shkencore, vlersoi se sektori i punës dhe vështrimi ndaj gruas vetëm si një mjet për kënaqësitë e mashkullit janë dy keqpërdorime themelore që ka bërë perëndimi ndaj femrës dhe deklaroi: Qëllimi kryesor i paraqitjes së çështjes së lirisë së femrave në perëndim ka qenë nxjerrja e femrave nga shtëpia dhe futja e tyre në fabrikë në mënyrë që t'i shfrytëzojnë ato si forcë e lirë për punë. Ajetullah Khamenei vuri në dukje statistikat dhe realitetet të cilat i publikojnë edhe qendrat zyrtare të shteteve perëndimore dhe vlersoi se pretendimi i perëndimit për mbrojtjen e të drejtave të grave është fundi i paturpsisë dhe shtoi: Liria e pretenduar nga sistemi kapitalist është e njëjtë me robërinë dhe ofendimin ndaj femrës dhe njeriu me të vërtet ka turp të përmend disa ngjarje që ndodhin në perëndim. Lideri suprem i revolucionit islamik vlerësoi se gjendja e familjes në Perëndim është e shkatëruar dhe shtoi: ky rrezik ka ngritur edhe zërin protestues të mendimtarve dhe aktivistëve reformator të Perëndimit. Mirë po, procesi i shkatërimit gradual të familjes në Perëndim është aq i shpejt sa që nuk ekziston më mundësia për ndaljen ose korrigjimin e këtij procesi. Ajetullah Khamenei gjithashtu duke vënë duke përpjekjet e mëdha që janë bërë gjatë ngjarjeve të fundit kundër hijabit deklaroi: cilët janë ata që kanë qëndruar përballë këtyre përpjekjeve dhe thirrjeve të mediave? Ishin vetë femrat dhe gratë të cilat kanë qëndruar përballë tyre, edhe atë në kohën kur dashakeqësit të gjitha shpresat i kishin përqendruar te po këto femra të ashtu quajtura me hijab të keq, në mënyrë që ato ta heqin hijabin. Mirë për femrat nuk e bën këtë dhe i dhanë një grusht të fort mediave propaganduese dhe të dërguarve të tyre kundër hijabit. Lideri suprem i revolucionit islamik duke thënë se hijabi me padyshim se është një detyrë e domosdoshme në bazë të ligjeve të shëriatit islam, shtoi: kjo detyrë e domosdoshme nuk duhet të bëhet shkak që ato femra të cilat nuk e mbajnë hijabin e plot të akuzohen si element antifetar ose antirevolucionar. A i vlerësoj se shërbimet e sistemit të Republikës Islamike të Iranit ndaj femrave është një çështje e rëndësishme dhe e paharrueshme dhe tha: para revolucionit islamik, femrat intelektuale, shkencëtare dhe hulumtuese të fushave të ndryshme shkencore në Iran mund t'i numëroje me gishta. Mirë po, me fitoren e revolucionit islamik u zgjerua gjithnjë e më shumë levizja e femrave të arsimuara, të emancipuara dhe intelektuale, deri në atë mas sa që në disa vite numri i femrave që ndiqnin studimet në universitete ishte më i madh se sa numri i meshkujve, dhe një numër i madh i femrave aktualisht janë duke punuar në degë të ndryshme të shkencës dhe teknologjisë. Ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, në reagim ndaj veprimit fyes të një reviste franceze në botimin e karikaturave kundër autoriteteve fetare dhe politike, theksoi se qeveria franceze nuk duhet të shtrijë këmbët më tepër se sa qëllimi i saj. Agjencia e lajmeve Fars njoftoi se ministri i punëve të jashtme i Republikës Islamike të Iranit, zoti Hussein Amir Abdullahian, në një postim në Twitter ditën e sotme shkroi se veprimi fyes dhe i pahishëm i një reviste franceze në botimin e karikaturave kundër autoritetit fetar dhe politik nuk do të mbetet pa përgjigje të prerë dhe efektive. Ministri i jashtëm iranian deklaroi se Irani nuk do të lejojë që qeveria franceze të dalë përtej kufive të saj. Duhet theksuar se jo shumë kohë më parë revista franceze Charlie Hebdo publikoi një karikaturë fyese kundër presidentit të Republikës Islamike të Iranit, e cila çoi në thirrjen e të ngarkuarit me punë të Francës në Ministrinë e Jashtme të Iranit, ndërsa Irani ka dënuar vazhdimisht qasjet e dy fishta të Perëndimit përfshirë Evropës në fushën e lirisë së shprehjes dhe lejimit të veprimeve anti-islame në këtë pretekst. Një veshtrim mbi standardet e dy fishta të Perëndimit përfshirë vendet europiane në lidhje me lirinë e shprehjes tregon se liria e shprehjes është e rëndësishme vetëm kur vjen në dyshim dhe ofendohen çështjet që konsiderohen në interes të Perëndimit, duke përfshirë islamofobinë dhe anti-islamizmin dhe fyerjen e simboleve të shenjta të muslimanëve. Qeverit evropiane reagojnë fuqishëm kundër njerëzve që komentojnë çështjen e Holokaustit, do me thënë vrasjen e hebrejve në luftën e dytë botërore, ose ndaj atyre që mbajnë qëndrim në favor të Rusis gjatë luftës aktuale në Ukrainë dhe i ndjekin ata penalisht. Ambasadori i Francës në Teheran është thirrur në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Iranit pas veprimit ofendues të një botimi francez në fyerje të autoritetit, shenjtërive dhe vlerave fetare dhe kombëtare. Revista franceze Charlie Hebdo ja kushtoi numrin e saj special të sotëm kësaj çështje me imazhe tejet nënçmuese së bashku me fjale fraza të shumtuara dhe fyese pas aktit të saj qesharak të lansimit të një konkursi ndërkombëtar për vizatimin e karikaturave. Gjatë takimit me ambasadorin francez, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit Nasser Kanani, duke informuar qeverin franceze për protestën e fortë të Teheranit, tha se Republika Islamike e Iranit nuk pranon në asnjë mënyrë ofendimin e shenjtërive dhe vlerave të saj islame, fetare dhe kombëtare, dhe Franca nuk ka të drejtë të ofendojë vlerat e shenjta të popujve me pretekstin e lirisë së fjalës. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, duke ju referuar historisë zezë të revistës franceze në sulmin ndaj figurës së shenjtë të profetit të Islamit, të Kuranit të shenjtë dhe të fesë islame, sqaroi se Republika Islamike e Iranit mban përgjegjësi qeverinë franceze për këto akte të urryera, fyese dhe të pajustifikuara. Duke thënë se Republika Islamike e Iranit rezervon të drejtën të përgjigjet në mënyrë proporcionale, Zoti Kanani i dorëzoi ambasadorit francez Nicolas Rocher notën zyrtare të protestës së Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, dhe shtoi se Republika Islamike e Iranit është në pritje të një shpjegimi dhe veprimi kompensues të qeverisë franceze, e cila duhet të dënoi sjelljen e papranueshme të revistës franceze. Nicolas Rocher, ambasadori francez në Teheran, theksoi gjithashtu se do të përsjellë më njëherë pikpamjet e shprehura dhe tekstin e notës së protestës tek autoritetet e vendit të tij. Burime mediatike kanë raportuar për një sulm të rënd me raketa kundër bazës së forcave amerikane në fushën e gazit Koniko në Sirinë Lindore. Agjencia e lajmeve Sputnik njoftoi se disa raketa goditën bazën e forcave amerikane në fushën e gazit Koniko në provincën Deir ez-Zor në Sirinë Lindore të mërkurën, duke shkaktuar zjarr të madh në këtë bazë. Për këtë ka njoftuar gazetari i agjencisë Sputnik në Deir ez-Zor, i cili ka thënë se ky sulm ishte sulmi më i ashpër në këtë bazë dhe për nga intensiteti ishte i paprecedent. Në lidhje me këtë, burimet lokale kanë thënë se në këtë sulm 10 raketa goditën bazën e forcave amerikane. Si pas këtyre burimeve mësohet se në të njëtën kohë me sulmin brenda bazës kanë rënë sirenat e alarmit dhe në vendngjarje kanë qenë edhe autoambulancat. Gjithashtu hapësirën qiellore të rajonit me njëherë kanë fluturuar avion zbulues dhe luftarak amerikan. Deri më tani asnjë grup nuk ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm. Agjencia e lajmeve Sputnik më tej raportoi se pas këtij sulmi flakët dhe tymi u panë në zonë dhe forcat amerikane rrethuan fushën e gazit Koniko. Burimet të vendase kanë raportuar edhe për viktima mes forcave amerikane të stacionuara në këtë bazë dhe forcave militante që ato mbështesin. Sekretari i përgjithshëm i Lëvizjes së Rezistencës Libaneze Hezbollah Seyed Hasan Nasrullah, duke ju referuar tipareve të personalitetit të General Sulejmanit, e quajti atë ushtar i vilajetit, një titull që generali martir gjithashtu e preferonte. Gjatë një fjalimi të martën më 3 janar me rastin e përvjetorit të 3 të martirizimit të generalit Kasem Sulejmani, ish komandantit të përgjithshëm të forcës Kudës të gardës revolucionare, sekretari i përgjithshëm i Hezbollahut Libanez, Seyed Hasan Nasrullah, tha se general lejtnant Kasem Sulejmani asnjëherë nuk ishte i tërhequr nga jeta mondane dhe gjithmonë sillej si një ushtar i vilajetit. Në fjalën e tij, Nasrullah theksoi: ai mundi të shoqëronte grupet kryesore të rezistencës falë shpirtit të tij, shkathësisë, pranisë të tij të vazhdueshme dhe sinqeritetit të tij. Ai mbështeti ata materialisht dhe intelektualisht dhe u dha shpresë përmes takimeve dhe pranisë drejt për drejt në vijën e parë të frontit. Përdorimi masiv i telefonave celular nga forcat ruse çoi në sulmin vdekjeprurës të vitit të ri të forcave të Ukrainës ndaj kazermave ushtarake ruse në një qytet të kontrolluar nga Moska në Ukrainën lindore, tha Ministria Ruse e Mbrojtjes të Mërkurën. Tashmë është e qartë se arsyeja kryesore për atë që ndodhi ishte ndezja dhe përdorimi masiv i telefonave celular nga personeli në një zonë të arritshme nga armët armike në shkelje të urdhrit ndalues të dhënë nga komanda e forcave ruse, u shpre nëpërmjet një deklarate Ministria e Mbrojtjes e Rusisë. Ukraina mori përgjegjësinë për sulmin në qytetin Makivka ditën e hënë. Forcat ruse kontrollojnë qytetin dhe e kishin kthyer një shkollë në kazerma ushtarake. General lejtnant rus Sergei Sevryukov tha në një deklaratë të filmuar të qarkulluar nga Ministria Ruse e Mbrojtjes të Mërkurën se numri i të vdekurve ishte rritur në 89 nga 63 që ishte njoftuar të hënën. Ky është një nga sulmet më vdekjeprurse ndaj forcave ruse që nga fillimi i luftës në Ukrainë më shumë se 10 muaj më parë. Ned Price, zëdhënës i Departamentit të Shtetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në konferencën e tij të fundit javore për mediat theksoi: tani nuk është koha për të normalizuar lidhjet me Damaskun, tani nuk është koha për të përmirësuar marrëdhëniet me Sirin. Ministri turk i mbrojtjes Hulusi Akar e kritikoi Ned Price dhe theksoi vazhdimin e bisedimeve trepaqe Ankara-Mosk-Damask. Në muajt e fundit, Ankaraja ka shpallur nga dishmërinë e saj për të vendosur marrëdhëniet me Damaskun dhe pothuajse të gjithë zyrtarët turq, nga presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan deri tek ministri i brendshëm dhe antarët e partisë në pushtet, drejtësi dhe zhvillim, kanë shprehur dëshirën për të rivendosur këto marrëdhënie sa më shpejt të jetë mundur. Zyrtarët amerikanë janë kundër normalizimit të marrëdhënieve mes vendeve, përfshi edhe të marrëdhënieve mes Turqisë dhe Sirisë. Sidoqoftë, ministri i mbrojtjes i Turqisë kritikoi Shtetet e Bashkuara të Amerikës për kundërshtimin e normalizimit të marrëdhënieve mes Ankaras dhe Damaskut, ndërsa nga ana e tij, ministri i jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu foli për përpjekjet e vazhdueshme për përmbushjen e kësaj kërkese për përmirësimin e marrëdhënieve mes dy vendeve fqinje. Ministri i jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu Shprehu shpresën për frytshmërinë e këtyre bisedimeve dhe shtoi se Turqia u ka bërë të ditur qëndrimin palëve negociatore, ndaj nuk duhet të ndërmerret asnjë veprim ndaj shtetasve sirian, as në Siri e as në Turqi. Vlen theksohet se ministrat e mbrojtjes së Turqisë, Sirisë dhe Sirisë u takuan në Moskë javën e kaluar dhe diskutuan zgjidhjen e krizës siriane, çështjen e rikthimit të refugjatëve dhe luftën kundër terrorizmit në Siri. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar pikpamjeve dhe vizionit të liderit suprem të Iranit mbi stabilitetin në rajon. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim. Elementët e sigurisë së qëndrueshme në rajon nga pikpamja e liderit suprem të revolucionit islamik. Rënja hegemonisë së Amerikës. Në fjalorin bashkohor ekzistojnë dy perceptime të ndryshme në lidhje me konceptin. Kuptimi i parë është ky që hegemonia do të thotë sundim dhe ushtrimi politikës dominuese. Dhe në këtë kuptim, hegemonia ose fuqia dominuese, për shkak të forcës ushtarake apo ekonomike, nga jashtë u imponon të tjerëve politikat ambicioze dhe arrogante të saj. Kuptimi i dytë i konceptit hegemoni, i cili më shumë është përhapur nga fundi i shekullit të 20, do të thotë një ndikim të cilin të tjerët e pranojnë në mënyrë vullnetare. Që nga viti 1945 dhe pas përfundimit të luftës së dytë botërore, e cila zgjati për 6 vite, gjithnjë nëpër diskutime të ndryshme janë shtruar temat si bllogjet e fuqisë dhe hegemonia e fuqive. Nga pikpamja e teoricienëve të shkencave politike, hegemonia formohet atëherë kur një vend në të gjithë elementet e fuqisë, duke përfshirë politikën, ekonominë, kulturën dhe elementet ushtarake, ndodhet në një nivel shumë të ndryshëm nga fuqitë e tjera. Hegemonia e Amerikës në bazë të perceptimeve të lartë përmendura përkundër periudhës së luftës së dytë botërore dhe sidomos pas shëmbjes së Ish-Bashkimit Sovjetik gjatë viteve të fundit është në trendin e rënjes dhe dekadencës. Në studimin e hegemonisë së Amerikës, shumë ekspertë dhe analistë besojnë se gjatë viteve të fundit hegemonia e Amerikës duket sikur një fuqi hegemoniste në rënje dhe ky shtet më nuk ka mundësi të imponoj politikën e vetë ambicioze mbi shtetet e tjera, dhe shtetet dhe shoqëritë e tjera më nuk janë të gatshme të pranojnë qëndrimet e Amerikës. Ky realitet, më shumë se çdo herë tjetër, e ka drejtuar botën drejt një sistemi multipolar në të cilin më nuk sundon vetëm një pol ose vetëm një blok. Në bazë të kësaj, në arenën ndërkombëtare po vërejmë një prirje drejt marrëdhënieve multilaterale, ku deklaratat e presidentit amerikan Joe Biden në ditën e inaugurimit janë dëshmi më e mirë për këtë pretendim. Gazeta amerikane Foreign Affairs, në një analizë të saj në lidhje me fuqinë e Amerikës, shkruan: "Të gjithë faktorët të cilët një ditë ishin bërë shkak për krijimin e fuqisë botërore të Amerikës, sot janë duke u ndryshuar dhe po shkojnë drejt një drejtimi që t'i japin fund hegemonisë së Amerikës." Në një pjesë tjetër të kësaj analize thuhet: "Shembja e superfuqisë së Amerikës është e vështirë, mirëpo me zhvillimet aktuale globale, Amerika e ka humbur fuqinë e qëndrueshme të kaluar." Ky realitet, deri kur është bërë i qartë, Atëherë, kur Joe Biden në fillim të mandatit të tij presidencial duke pohuar rënjen e hegemonisë së Amerikës dhe fajësimin e politikave të njëanshme të Donald Trump, për këtë trend negativ, ka theksuar në ndjekjen e politikës multilaterale. Joe Biden në fjalimin e tij në ceremoninë e inaugurimit të tij, përkundër paraardhësit të tij Donald Trump, i cili ngriti sloganin "Së pari Amerika", theksoi domosdoshmërinë e unitetit të Amerikës dhe deklaroi se Amerika përsëri do ta kthejë rolin e saj udhëheqës në nivel ndërkombëtar, të cilin e kishte marrë parasysh për vete. Një rol ky të cilin e kishte luajtur që nga lufta e dytë botërore, por që ishte anashkaluar gjatë presidencës 4-vjeçare të Donald Trump. Aktualisht zhvillimet globale tregojnë për shfaqjen e ndryshimeve të reja të sistemit të ri botëror. Ekspertët dhe analistët e çështjeve ndërkombëtare besojnë se këto zhvillime dhe ndryshime në realitet tregojnë rënjen e politikave të Amerikës si superfuqi botërore dhe gjithashtu vërtetojnë këtë realitet se Amerika nuk ka rrugë tjetër përveç se gradualisht të tërhiqet nga udhëheqja e botës, të cilën e ka pasur në dispozicion për shumë vite me radhë. Epoka aktuale po përjeton një rend jo një polar ose dypolar, por një botë multilaterale dhe me shumë pole. E në këto rrethana multilateralitetit dhe bashkëpunimi ndërkombëtar është shndruar në një realitet të pamohueshëm. Humbja e fuqisë së Amerikës përballë rivalëve të tillë si Rusia, Kina dhe Bashkimi Evropian, edhe pse deri dikur është zbuluar hapur, mirëpo dështimet e njëpasnjëshme të qeverisë së Trump përballë Iranit kanë pasqyruar kulmin e kësaj rënje të fuqisë së Amerikës. Dështimi Donald Trump në realizimin e qëllimeve të tij kundër Iranit, duke u mbështetur në sanksione, ishte një prej shenjave të kësaj rënje të fuqisë së Amerikës. Një prej sektorëve më të rëndësishëm që Donald Trump kishte vënë në shënjestër në kuadër të politikës së presionit maksimal kundër Iranit, ishte ekonomia e shtetit të Iranit. Dhe kjo politikë ishte filluar me daljen e Amerikës nga marrëveshja bërthamore dhe me rifillimin e zbatimit të sanksioneve. Me kërcënimin e vendeve të botës për ndëshkime të ashpra në rast se ato bashkëpunojnë me Iranin dhe duke ndjekur politikën e ashpër për të çuar në zero eksportet e naftës së Iranit. Vështirësitë ekonomike dhe pse shkaktuan presion të madh mbi popullin e Iranit, mirëpo Amerika në anën tjetër dështoi tërësisht në realizimin e qëllimit të saj kryesor që ishte krijimi i krizës gjithëpërfshirëse në Iran, prishjen e sigurisë së brendshme, zvarritjen e Iranit pranë tryezës së negociatave dhe ose rrëzimin tërësisht të sistemit të Republikës Islamike të Iranit. Amerika në fushat politike dhe nëpërmjet qarqeve me ndikim ndërkombëtar gjithashtu ka bërë përpjekje të mëdha kundër Iranit. Mirëpo në çdo përpjekje të tyre, përfaqësuesit amerikan u kthyen duar bosh. Këshilli i Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, i cili në muajt e fundit të mandatit presidencial të Trump, kishte organizuar mbledhje për të shqyrtuar rezolutën të propozuar nga Amerika me qëllim të vazhdimit të sanksioneve dhe embargos së armëve kundër Iranit, nuk e miratoi planin e propozuar nga Shtëpia e Bardhë. Kulmi i skandalizimit politik për Amerikën ishte që Washingtoni në një kohë ishte iniciator i miratimit të gjithë rezolutave kundër Iranit në Këshillin e Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, ndërsa tani vetëm një shtet i vogël me emrin Republika Dominikane e përkrau këtë propozim të Amerikës. 11 përfaqësues të pranishëm në atë mbledhje të Këshillit të Sigurimit nuk i dhanë votën pro rezolutës së propozuar nga Amerika dhe u mjaftuan me abstenim, dhe ashtu si çpritej, përfaqësuesit e Kinës dhe Rusisë votuan kundër asaj rezolute të propozuar. Dështimi i Amerikës në përpjekjet për të aktivizuar mekanizmin e rikthimit të sanksioneve të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara gjithashtu ishte goditje tjetër e rëndësishme për hegemoninë e Amerikës. Në këtë fazë Amerika jo vetëm që nga aspekti ekonomik dhe politik, por edhe nga aspekti juridik mbeti në një izolim të qartë. Me daljen e Amerikës nga marrëveshja bërthamore, shtetet anëtare të kësaj marrëveshje theksuan në mënyrë të hapur se Amerika nga aspekti ligjor dhe juridik nuk konsiderohet më antar i kësaj marrëveshje, që të aktivizojë mekanizmin e kthimit të sanksioneve të Këshillit të Sigurimit kundër Iranit. Gjithashtu vendimi i gjykatës ndërkombëtare të Hagës në favor të Iranit në padinë e ngritur kundër Amerikës konsideroi një fitore tjetër për Teheranin në arenën e diplomacisë dhe të së drejtës ndërkombëtare. Në përgjithësi mund të arrihet në një konkludim se sot një rendiri dhe i ndryshëm nga periudha e pas luftës së dytë botërore dhe pas luftës së ftohtë po sundon në botë, në të cilën fuqia e hegemonisë e Amerikës dhe bota njëpolare pas shembjes së Ish-Bashkimit Sovjetik e ka humbur rëndësinë dhe rolin e vet. Jeta e politikës së njëanshme, agresive dhe urdhëruese, të cilin kishte filluar ta ndjek Donald Trump, ka shumë kohë që ka përfunduar. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar konvertimit të njerëzve të ndryshëm nga e gjithë bota në fenë e pastër islame. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këta njerëz. Drita e besimit. Bukuria e islamit është, sipas mendimit tim gjithëpërfshirës, është shprehur Luis Javier, personi i cili sapo ka pranuar islamin. Islami, më shumë se të gjitha fetet tjera, përqendrohet në të gjitha aspektet e jetës, është i përshtatshëm për nevojat e njeriut sot dhe udhëzon atë në të mirë. Ky është një atribut që fetet tjera nuk e kanë dhe vetëm feja islame mund të japë përgjigje për çdo gjë. Luis Javier është një musliman i ri nga Kolumbia. Ai është i vendosur në veri perëndim të Amerikës së Jugut, ngjitur me Karaibet. Kolumbia ka rreth 50 milion banor, rreth 95% prej tyre janë të krishterë. Sipas një hulumtimi të qendrës kërkimore Pew, të bërë në vitin 2011, në Kolumbi jetojnë 40 deri në 80 mijë musliman. Luis Javier ka lindur në një familje katolike, por si shumë të krishterë që u konvertuan në islam, ai hasi gjithashtu kontradikta dhe vështirësi në fenë e tij, e cila është përzier me shumë shtrembërime. Prandaj, ai filloi të studionte fete ndryshme, derisa gjeti islamin si një mënyrë për të shpëtuar veten dhe popullin e tij. Luis, në lidhje me arsyen e zgjedhjes së islamit, ka thënë: "Pikërisht ajo që unë shoh se islami ka zgjedhjen më të mirë për të gjitha problemet e njerëzve, më ka befasuar shumë." Ky musliman kolumbian, i cili në moshën 14 vjeçare u njoh me fen islame dhe 7 vjet rresht duke studiuar islamin, filloi të lexonte lutjet para se të bëhej musliman. Si më parë fillova të falem, sepse dëgjova që muslimanët çdo ditë luteshin 5 herë në ditë, kështu që dëshiroja ta përjetoja këtë adhurim për të parë nëse mund ta bëja, është shprehur Javier. Ishte interesante për mua që pas një periudhe lutjesh mora një ndjenjë të mirë dhe të dashur që nuk ishte më gjurmë për mua të largohesha dhe kështu u ktheva me ngushëllimin e islamit. Lutja është forma më e lartë e marrëdhënies së krijesës me krijuesin, një marrëdhënie shpirtërore në të cilën një shërbëtor flet me Zotin e tij pa ndërmjetësim. Siç theksohet edhe në Kur'an, lutja ka një paqe mendore. Prandaj, nuk është e kotë që Luis Javier, kur lexon të lutjet, ishte përgatitur të pranonte fen islame. ky musliman i ri kolumbian përshkruan fen qiellore të islamit si më poshtë. Atraktiviteti islamit sipas pikpamjes sime është tërësia që është më shumë se të gjitha aspektet e tjera, të gjitha dimensioneve, dhe është e rëndësishme për nevojat e njeriut sot dhe e udhëzon atë në të mirë, atë që nuk e kanë fete tjera, dhe vetëm në fen islame mund të shihet kjo gjithë përfshirje. Kur erdha në islam, isha i kënaqur kur gjeta se islami ishte një zgjedhje për të gjitha problemet e mia. Të gjithë njerëzit duan një ritual të tillë, dhe për këtë arsye, njerëzit që bëhen musliman e kanë shumë të vështirë për t'u larguar nga kjo fe. Ai beson se islami është e vetmja mënyrë për të shpëtuar njerëzit nga perëndimi, nga konfuzioni dhe korrupsioni, dhe deklaron: "Në perëndim, shohim se si njerëzit çdo ditë më shumë bëhen më keq dhe më të vështirë, dhe vetmja mënyrë për të shpëtuar të gjithë është të pranoj kushtet e islamit." Feja islame nuk është një fe e vështirë, ndoshta disa nga urdhrat e tij duket të jenë të vështira, por këto vështirësi na shpëtojnë nga vështirësi shumë të mëdha. Sigurisht, tendenca ndaj islamit në një vend si Kolumbia nuk është aq e lehtë. Javier përmendi disa nga problemet e përhapjes së islamit në këtë vend. Procesi i propagandës në Kolumbi është relativisht i vështirë për shkak të pranisë dhe ndikimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Shkatërimi dhe shantazhi i mediave kundër islamit është një faktor tjetër që tendenca në rritje priret të ngadalsoj islamin. Sigurisht në Kolumbi njerëzit janë të mirë të sillen me muslimanët dhe t'i respektojnë ata, dhe kjo është për shkak të sjelljes së mirë të muslimanëve në komunitet. Ne muslimanët në sjelljet dhe fjalimet tona nuk bëjmë gabime dhe nuk i shqetësojmë të tjerët, dhe njerëzit respektojnë muslimanët. Dëshira më e madhe e këtij muslimani kolumbian është të përhap islamin në vendin e tij. Unë po bëj aktivitete shoqërore në vendin tim, thot ai. Kjo sjellje pa e paraqitur veten si musliman prej të rinjtë dhe adoleshentët, dhe disa prej tyre vinë tek ne dhe pranojnë islamin pasi kuptojmë se ne jemi musliman. Pika që tregon Luis Javier është shumë e rëndësishme. Në fakt, ai tregon popullit për efektin e veprimit ndaj mësimeve të lehta të islamit. Si thot Imam Sadiku alayhi salam, ftojini njerëzit me gjuhë të kundërt në islam, që t'ju shohin me drejtësi, me punë të zellshme, me lutje dhe me mirësi, sepse ata janë më të mirët, misionarët tuaj. Edhe pse edukimi fetar është i nevojshëm për të udhëhequr njerëzit, praktika e këtij edukimi ka një ndikim shumë të madh në audiencë. Për islamin, feja është një fakt dhe merret me mençurinë dhe mendjen e njerëzve dhe nuk detyron domosdoshmërisht që dikush ta pranojë atë, është shprehur Luis Javier. Ne duhet të veprojmë mirë, sepse kjo është mënyra më e mirë për të promovuar dhe nuk duhet të insistojmë në pranimin e islamit. Njerëzit duhet së pari të shohin veprimin ton dhe pastaj ata do të ndikohen shumë shpejt. Fillimisht, unë e përdora islamin që të përpiqesha të bindja prindrit dhe të njohurit e mi për islamin, por shpejt kuptova se kjo këmbgulje ishte e gabuar dhe po përpiqesha të reformoja veprimet e mia në mënyrë që të tjerët të tërhiqnin veprimet e mia, që kjo të funksiononte më mirë. Luis Javier është i kënaqur me unitetin e muslimanëve në Kolumbi, por sheh ndikimin e vehabizmit në vend si përçarës dhe thot, për fat të keq, që kur sekti vehabist ka filluar punën në Kolumbi, ka bërë ndarje midis muslimanëve. Prandaj, një nga detyrat tona për muslimanët është që të jemi të vëmendshëm dhe të veprojmë menjëherë në praktik dhe në gjuhë dhe të parandalojmë vehabistët nga infektimi i ndikimit shkatërrues. Meqense vehabizmi është aktivizuar, ka një ndarje mes një numri të vogël muslimanësh në Kolumbi dhe po shkatëron marrëdhënien midis shiitëve dhe sunitëve, që është në kundërshtim me islamin. Në thelb, vehabizmi dhe përkrasi i atij sundimi saudit që e shohin bjetesën e tyre në ndarje mes muslimanëve, dhe kjo është arsyeja pse ata kanë ardhur në çdo vend, duke shkaktuar mosmarrveshje fetare, edhe në një vend si Kolumbia, ku muslimanët nuk ka një popullsi të madhe, përpjekjet e vehabistëve janë përqendruar në ndarjen e madhe. Përkundër propagandës negative të vehabizmit, dashuria e muslimanëve sunit dhe shiit nuk është vogëluar kurrë në familjen e profetit. Dhe sipas Luis Ha, muslimanët e Kolumbis kanë një dashuri të veçantë për Imam Rizain alayhi salam. Unë nuk e gjeta si një mauzoleum të një qenie njerëzore normale, si varre të tjera në vende të ndryshme, por kisha një ndjenjë të veçantë të shprehur ai duke vizituar vendin e shenjtë të Imam Rizait alayhi salam. Një tjetër përvojë shpirtërore e këtij muslimani të ri kolumbian është pelegrinazhi i Arbainit në Irak, veçanërisht pelegrinazhi tempullit të Imam Husenit alayhi salam në ditën e Arbainit, të cilin ai e përshkruan me një ngrohtësi të veçantë. Dashuria për familjen e profetit të vërtet shpreh besnikërinë ndaj profetit dhe rrugën e tij, sepse imamët e pagabueshëm alayhi salam kanë qenë shpjeguesit dhe nxitësit e Islamit dhe shpjegues të pashembull të Kur'anit famëlart. Për këtë arsye, pejgamberi alayhi salam ka theksuar për pajtueshmërinë e muslimanëve me mësimet e Kur'anit famëlart dhe familjen e tij. Luis Javier, ndërkohë që është i pasionuar shumë ndaj fesë islame, ende po mëson më shumë për këtë fe qiellore, në mënyrë që ai të mund ta promovojë atë për bashkëdhetarët e tij. Ai tha se pas shumë ulumtimeve, Irani është bërë një vend i mirë për të vazhduar kërkimet dhe edukimin në edukimin islam. Arsyeja e parë për të jetuar në Iran ishte pranimi i fesë islame dhe fesë shiite, gjë që më bëri të hulumtoj më shumë për islamin, është shprehur ai. Së dyti, ndjenja e ndihmës ndaj të tjerëve dhe udhëheqja e tyre në fe, në të drejtën e islamit, më nxiti të studioja shkencën fetare. Të nderuar dëgjues, programi në vazhdim ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth traditës së sprovimit sipas haditheve profetike. Në kulturën islame, miku është i dashur i Zotit, është shkak i begatisë dhe një dhuratë nga ana e Zotit. Ashtu sikurse një ditë profeti nderuar islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam u ka thënë shokëve të tij: "Kur Zoti i madhëruar dëshiron të jap një mirësi një shoqërie, i dërgon antarëve të saj një dhuratë shumë të shtrenjtë dhe të çmuar." E pyetën atë: "Çfarë dhuratë është ajo?" Profeti nderuar islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam u përgjigj: "Ajo dhuratë është mysafiri i cili sjell me vete edhe furnizimin e vet dhe kur të shkojë nga ata merr me vete mëkatet e asaj familje." Në lidhje me këtë çështje, Imam Jafer Sadiku alaihi salam gjithashtu ka thënë fjali shumë interesante dhe domethënse: "Një ditë ai i tha njërit prej shokëve të tij me emrin Hussein bin Naim: Ai do vëlezrit e tu fetar?" Ai u përgjigj: "Po." Imam Jafer Sadiku alayhi salam tha: "Është e merituar që ti duash miqtë e Zotit. Betohem në Zot se mirësia jote nuk arrin tek asnjëri prej tyre përveç se ti duash ata. Në të vërtetë, ai fton ata të vinë në shtëpinë tënde?" Hussein bin Naim tha: "Po, un kurr nuk ha ushqim vetëm përveç se në shtëpinë time të jenë 2-3, më pak ose më shumë prej vëlezërve." Imam Jafer Sadiku alayhi salam tha: "Dije se mirësia e tyre mbi ty është shumë e madhe se sa mirësia jote ndaj tyre." Hussein bin Naim Me të dëgjuar këto fjalë, u çudit dhe pyeti: O imamin nderuar, unë po u jap ushqim atyre dhe kafshët transportuese i vendos në dispozicionin e tyre, por përsëri ata kanë mirësi dhe pozitë më të lartë se unë? Imam Xhafer Sadiku alayhi salam tha: Po, për arsye se ata kur të hyjnë në shtëpinë tënde, ata sjellin me vete faljen tënde dhe faljen e familjes tënde, derisa kur të shkojnë dhe të largojnë nga shtëpia jote, marrin me vete mëkatet e tua dhe mëkatet e familjes tënde. Mikpritja është një traditë në të cilën thekson Islami që sjell gëzim, gjallëri dhe afërsi, sinqeritet mes njerëzve. Mikpritja e bën jetën me më shumë gjallëri dhe i jep shoqërisë më shumë gëzim dhe unitet. Pikërisht për këtë arsye, muslimanët e kanë për detyrë që në bazë të mundësive t'i ftojnë të tjerët dhe t'i mirëpresin ata në shtëpinë e tyre dhe në të kundërtën. Nëse dikush i fton ata për mysafir, ata duhet të pranojnë ftesën e tyre. Edhe nëse distanca të jetë e largët dhe rrugtimi të ketë vështirësi dhe vuajtje për ta. Profeti nderuar Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ka thënë: Po i porosis ata që janë të pranishëm dhe ata që nuk janë të pranishëm nga umeti im që t'i përgjigjen ftesës së vëllait të tyre musliman, edhe nëse distanca e rrugtimit mes tyre të jetë rreth 15 kilometra, për arsye se kjo vepër është pjesë e besimit tuaj. Imam Xhafer Sadiku a.s. gjithashtu në një rast ka thënë: Një prej përgjegjësive të besimtarit ndaj vëllait të vet besimtar është kjo, që të pranojë ftesën e tij për të shkuar si mysafir tek ai. Mikpritja, përveç se është shenja më e mirë që tregon lidhjen miqësore dhe të sinqertë mes individëve, është edhe shenjë që tregon natyrën dhe unitetin e brendshëm mes njerëzve. Imam Xhafer Sadiku a.s. shumë herë ka thënë: Dashuria dhe respekti një njeriu ndaj tjetrit njihet mirë vetëm atëherë kur të shikoj se ai ha nga ushqimi i vëllait të tij musliman. Mos pranimi i ftesës së vëllait besimtar është padrejtësi dhe shkelja e të drejtës së tij në kohën kur është obligim respektimi të drejtave të vëllait besimtar, dhe në ditën e kiametit njeriu do të pyetet në lidhje me respektimin e kësaj të drejte. Profeti nderuar Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ka thënë: Nëse një person e fton vëllain e tij fetar në një ushqim dhe ai nuk e pranon ftesën e tij, ai person ka bërë padrejtësi ndaj atij që e ka ftuar. Mikpritja dhe respektimi i mikut me krah hapur dhe me sofër të shtruar është prej edukatës së profetëve dhe të dashurve të Zotit. Të gjithë profetët e Zotit kanë qenë të stolisur me këtë atribut të bukur dhe të pëlqyer.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Në lidhje me profetin Ibrahim a.s., thuhet se ai çdo herë kur dëshironte të hante një ushqim, kërkonte shumë që të gjente dikë në mënyrë që atë ushqim të hante së bashku me të. Pikërisht për këtë arsye, ai është quajtur me epitetin babai i mysafirëve. Profeti nderuar Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ashtu si kurse gjyshi i ti, Hazreti Ibrahim a.s. ka qenë shumë mikpritës dhe organizon të shumë gosti në mënyrë që përvej se kryon të lidhje miqësore me njerëz, a i në këtë mënyrë edhe përhap të mësimet e shkollës hynore në mesin e njerëzve. Nipi i ti, Imam Hasan Mushtabaj a.s. gjithashtu, në shtëpinë e vetë, e kishte një dhomë të veçantë për pritjen e mysafirëve, dhe nga bujaria e tij përfitonin njerëz të shtresave të ndryshme, sidomos njerëzit e panjohur dhe udhëtarët, të pastrehët, bonjakët, jetimët dhe të privuarit. Mikpritja, ashtu sikurse edhe një detyrë morale dhe fetare, gjithashtu duhet pasur parasysh edhe kjo çështje se për të shtuar më shumë shkuarjet dhe ardhjet në organizimin e mikpritjes, duhet shmangur sa më shumë luksi. Në këtë hadith profetik Thuhet se një ditë, Harith bin Abdullah Hamedani, i cili ishte një prej shokve të Imam Aliut a.s., kishte shkuar tek ai dhe i kishte thënë: "O Ali, kam dëshirë që të më japësh nderë dhe të vish në shtëpinë time që të ham një ushqim së bashku." Imam Aliu a.s. ju përgjigj: "Po, por vetëm me këtë kusht, që të mos e fusësh veten dhe familjen tënde në vështirësi dhe mos t'i imponosh atyre probleme, dhe të mos e heqësh asgjë nga ushqimi i familjes tënde." Harith e pranoi këtë kusht dhe Imam Aliu a.s. shkoi në shtëpinë e tij dhe ata hëngrën drekën me atë ushqim të pakët që kishte qelluar. Në përgjithësi, për ta mirëpritur mikun, nuk duhet futur vetja dhe familja në vështirësi. Mirë po, nga ana tjetër, si pas mundësive, nuk duhet lën as gjë keq nga mikpritja e merituar si pas mundësive, ashtu si kurse ka porositur prisit e fes. Imam Gjafar Sadiku a.s. në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Çdo herë kur të vi njëri prej vëllezërve të tu fetar, sille pran ti atë ushqim që është në shtëpi, por nëse e ke ftuar atë zyrtarisht, atëherë mundohu që ta mirëpresësh atë në mënyrën e duhur."
Ya Maulana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.